5LV rīko to labdarības akciju, kas turpinās jau vairākas dienas, un vēl līdz 23. decembrim vāks līdzekļus vairāk nekā 5000 vientuļo un masturīgo Latvijas senioru. Šobrīd esmu sazvanījis DJ Tomu Grēviņu, kur pirms pāris stundām ir sācis savu kārtējo darba maiņu. Labrīt, Tom!
Labrīt! Klus un jauks ir pienācis šis svētdienas rīts, taču tas atkal ir pienācis ar labām ziņām, kopš pagājušā rīta mēs esam palielinājuši savu sazviedotās summas. Summas lieluma par vismaz 10 tūkstošiem eiro šobrīd saziedot ir 42 533 eiro un 64 eiro centi, un protams, ka šī ir ļoti patīkama ziņa, kas dod jaunu enerģiju dienai, kas noteikti būs brīnišķīga, un es vēlējos sveikt visus Latvijas iedzīvotājus 4. adventē un teikt milzīgi paldies par jūsu ieguldījumu līdz šim 5LV akcijā. Dod 5.
Jā, paldies arī tev par sveicienu un, protams, arī tev vārda dienā sveicienu sūtam arī mēs, jā.
Milzīgi paldies.
Citu pāris vārdos, cik jūs dienas tur esat jau? 4. vai 5. diena dažādas atskaites sistēmas?
Mēs par to nemēģinām domāt. Ir skaidrs, ka 2,5 dienas mūsu kaut kādā skaitlī vēl ir atlikušas. Tā kā ir darba vēl daudz un arī jāizdara ir daudz. Nedaudz vairāk kā 500 tūkstošiem ir pavisam grūti, un šobrīd izskatās, ka viņiem mums dāvaniņas sanāks, taču būtu baigi forši, ja mēs vēl arī tiktu nedaudz virs tiem 52 tūkstošiem, kas ir nepieciešami, lai iepriecinātu tos, kuriem ir viss grūtāk, jo tad mēs varētu aizsūtīt dāvanas vēl nākamajiem cilvēkiem, kur pensijas ir diezgan mazas. Tā kā mēs turpināsim darboties līdz pat 23. decembra 5. pēcpusdienā.
Paldies, vēlam veiksmi un tik tiešām arī ziedotāju lielāku aktivitāti. Sazvanījāmies ar 5LV DJ Tomu Grēviņu saistībā ar labdarības maratonu Dod 5, kurš risinās, kā dzirdējāt, līdz 23. decembrim.